My dear brothers and sisters,
dragii mei frați și surori, când aveam 12 ani, familia mea locuia în Göteborg, un oraș de pe coasta de sud a Suediei. Participam la adunările bisericii într-o casă mare care fusese reamenajată. Unui frate care a murit în această seară. Sunt recunoscător pentru exemplul său și noblețea sufletului său. Și mă rog ca cele mai minunate binecuvântări ale Domnului să vină asupra sa. Într-o duminică, prietenul meu Ștefan, care era unul dintre cei doi diaconi ai ramurii, m-a salutat la biserică cu un oarecare entuziasm. Am mers împreună în zona de scurgere a capelei și el a scos din buzunarul său o pocnitoare mare și câteva chibirituri. Printr-un act tineresc de bravadă, am luat pocnitoarea și am aprins fitilul gri și lung. Voiam să sting fitilul înainte ca pocnitoarea să exploteze, dar când mi-am ars degetele încercând să fac acest lucru, am scăpat pocnitoarea. Eu și Ștefan am privit îngroziți cum fitilul a continuat să ardă. Pocnitoarea a explodat și fumul a umplut zona de scurgere și capela. Am curățat în grabă rămășițele împrăștiate ale pocnitorii și am deschis ferestrele pentru ca mirosul să iasă, sperând cu naivitate că nimeni nu avea să observe. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și nu s-a stricat nimic. Pe măsură ce membrii au venit la adunare, au observat mirosul puternic. Era greu să nu-l simți. Mirosul a distras atenția de la natura sacră a adunării. Pentru că erau doar doi diaconi, am încercat să separ gândurile cu privire la ce făcusem înainte de cele specificate adunării și am distribuit împărtășania, totuși nu m-am simțit demn să iau din ea. Când mi-a fost oferită tava pentru împărtășanie, nu am luat nici din pâine, nici din apă. M-am simțit îngrozitor. Mi-era rușine și înțelegeam că ce făcusem nu era plăcut lui Dumnezeu. După adunări, președintele de ramură, Frank Lindberg, o distinsă persoană în vârstă cu păr cărunt, m-a rugat să vin în biroul său. După ce m-am așezat, s-a uitat la mine cu bunătate și a spus că a remarcat faptul că nu am luat din împărtășanie. Dânsul a întrebat de ce. Cred că știa motivul. Eram sigur că toți știau ce făcusem. După ce i-am spus, m-a întrebat cum mă simt. Printre lacrimi, i-am spus cu greutate că îmi pare rău și că știam că îl dezamăgisem pe Dumnezeu. Președintele Lindberg a deschis un exemplar foarte uzat al Scripturii Doctrine și Legăminte și m-a rugat să citesc câteva versete subliniate. Am citit cu glas tare următoarele. Iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu-mi mai amintesc de ele. În acest mod veți cunoaște dacă un om se pocăiește de păcatele lui. Iată, el le va mărturisi și le va abandona. Nu voi uita niciodată zâmbetul plin de compasiune al președintelui Lindberg atunci când am privit în sus după ce am terminat de citit. Fiind puțin emoționat, dânsul mi-a spus că, din punctul său de vedere, puteam să iau din nou din împărtășanie. Când am plecat din birou, am simțit o bucurie de nedescris. Asemenea bucurie este rezultatul firesc al pocăinței. Verbul a te pocăi înseamnă a înțelege după aceea și implică o schimbare. În limba suedeză, cuvântul este omvand. Și înseamnă pur și simplu a te întoarce înapoi. Scriitorul creștin C.S. Lewis a scris despre nevoia de schimbare și metoda de a te schimba. El a declarat că pocăința implică faptul de a fi adus înapoi pe calea cea bună. Un calcul greșit poate fi corectat, a spus el, dar doar prin a merge înapoi până ce găsești greșeala și a relua calculul de la acel punct, niciodată prin a trece pur și simplu mai departe. Schimbarea comportamentului nostru și întoarcerea pe calea cea bună sunt elemente ale pocăinței, dar reprezintă doar o parte. Pocăința adevărată include de asemenea întoarcerea inimii noastre și a voinței noastre către Dumnezeu și renunțarea la păcat. Așa cum am explicat în cum este explicat în Ezechiel, pocăința înseamnă a te întoarce de la păcat, a face ce este bine și plăcut, a da înapoi zălogul, a urma învățăturile care dau viață și a nu săvârși vreo nelegiuire. Însă până și aceasta este o descriere incompletă. Nu identifică în mod corespunzător puterea care face pocăință posibilă, sacrificiul ispășitor al Salvatorului nostru. Pocăința adevărată trebuie să includă credința în Domnul Iisus Hristos, credința că El ne poate schimba, credința că El ne poate ierta și credința că El ne va ajuta să evităm să facem mai multe greșeli. Acest tip de credință face ca ispășirea Lui să fie eficientă în viața noastră. Când înțelegem după aceea și ne întoarcem înapoi cu ajutorul Salvatorului, putem avea speranță în promisiunile sale și bucuria iertării. Fără Mântuitor, speranța și bucuria firești dispar, iar pocăința reprezintă doar modificări mici de comportament. Dar, exercitându-ne credința în El, putem să dezvoltăm abilitatea și bunăvoința sa de a ierta păcatele. Președintele Boyd K. Packer a împărtășit promisiunile pline de speranță ale pocăinței în cadrul ultimei conferințe generale la care a participat în 1 aprilie anului 2015. Dânsul a descris puterea ispășirii Salvatorului de a vindeca într-o declarație care cred că rezumă înțelepciunea dobândită în jumătate de secol în care a slujit în calitate de apostol. Președintele Packer a spus: ispășirea nu lasă nicio urmă, niciun semn. Ceea ce repară este reparat, vindecă pur și simplu, și ceea ce vindecă rămâne vindecat. Dânsul a continuat: ispășirea pe care o poate cere fiecare dintre noi nu lasă cicatrici. Aceasta înseamnă că, indiferent de ceea ce am făcut sau unde am fost sau modul în care s-a întâmplat ceva, dacă ne pocăim cu adevărat, Salvatorul ne-a promis că El însuși va ispăși. Și când El ispășește, s-a aranjat problema. Ispășirea poate curăța orice pată, indiferent de cât este de dificilă, de câtă vreme există sau de câte ori s-a repetat. Puterea acțiunii ispășirii Salvatorului este infinită în amploare și profunzime, atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine, dar nu ne va fi impusă niciodată. Așa cum a explicat profetul Lehi: după ce suntem instruiți îndeajuns să deosebim binele de rău, noi suntem liberi să alegem libertatea și viața veșnică prin intermediul Marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor sau să alegem robia și moartea. Cu alte cuvinte, pocăința este o alegere. Noi putem face, și uneori chiar facem, alegeri diferite. Este posibil ca aceste alegeri să nu reprezinte un rău inerent, dar ne împiedică să devenim cu adevărat penitenți și, astfel, nu putem căuta pocăința adevărată. De exemplu, putem alege să îi învinovățim pe alții. Atunci când aveam 12 ani și locuiam în Göteborg, puteam să-l învinovățesc pe Stefan. Era cel care a adus pocnitoarea mare și chibriturile la biserică. Dar faptul de a învinovăți pe alții, chiar dacă acest lucru este justificat, ne permite să găsim scuze pentru comportamentul nostru. Astfel, punem responsabilitatea pentru faptele noastre pe umerii altora. Când facem acest lucru, micșorăm atât nevoia de a acționa, cât și abilitatea noastră de a acționa. Ne transformăm în victime nefericite, nu în persoane care au libertatea de a acționa. O altă alegere care împiedică pocăința este diminuarea greșelilor noastre. În cazul incidentului din Göteborg, nimeni nu a fost rănit, nu s-a produs nicio defecțiune gravă și adunarea s-a desfășurat. Ar fi fost ușor de spus că nu există niciun motiv ca eu să mă pocăiesc. Dar diminuarea greșelilor noastre, chiar dacă nu se observă consecințe imediate, înlătură motivația de a ne schimba. Acest motiv, mod de a gândi, nu ne permite să vedem că păcatele și greșelile noastre au consecințe eterne. Alt mod poate fi cel de a crede că păcatele noastre nu sunt importante pentru că Dumnezeu ne iubește indiferent de ce facem. Poate fi tentant să credem că ce i-a învățat înșelătorul Nehor pe oamenii din Zarahemla, că întreaga omenire va fi salvată în ultima zi și că ei nu trebuie să se teamă și nici să tremure. Și la sfârșit, toți oamenii trebuie să aibă viață veșnică. Dar această idee atractivă este falsă. Dumnezeu ne iubește cu adevărat. Totuși, pentru El, ceea ce facem este important. El ne-a oferit instrucțiuni clare despre cum trebuie să ne comportăm. Noi le numim porunci. Aprobarea sa și viața noastră eternă depind de comportamentul nostru, inclusiv bunăvoința noastră de a căuta cu umilință pocăința adevărată. În plus, avem parte de pocăința adevărată când alegem să-L separăm pe Dumnezeu de poruncile sale. Până la urmă, dacă împărtășania nu ar fi fost sacră, nu ar fi contat faptul că mirosul pocnitorii era perturbator pentru acea adunare de împărtășanie din Göteborg. Ar trebui să fim preocupați să alungăm comportamentul păcătos care subminează faptul că Dumnezeu este Cel care a întocmit poruncile sale. Pentru a ne pocăi cu adevărat, trebuie să recunoaștem caracterul divin al Salvatorului și veridicitatea lucrării sale din zilele din urmă. În loc să ne gândim la scuze, să alegem pocăința. Prin pocăință ne putem reveni, precum fiul risipitor din pildă, și putem medita la importanța eternă a faptelor noastre. Când înțelegem modul în care păcatele noastre pot influența fericirea noastră eternă, nu doar devenim cu adevărat penitenți, ci ne străduim de asemenea să devenim mai buni. Când ne confruntăm cu ispita, există șanse mai mari să ne întrebăm, așa cum a scris William Shakespeare, ce îmi poate aduce a patimi împlinire? Un abur, spumă, vis ce nu se încheagă, surâs de o clipă, ani de tânguire, vins toată veșnicia doar pe jucărie? Dacă am pierdut din vedere veșnicia de dragul unei jucării, putem alege să ne pocăim. Datorită ispășirii lui Iisus Hristos avem o altă șansă. Metaforic, putem schimba jucăria pe care am cumpărat-o neînțelept și putem primi din nou speranța eternității. Așa cum a explicat Salvatorul, pentru că, iată, Domnul Mântuitorul vostru a suferit moarte fizică, de aceea a suferit El durerea tuturor oamenilor, pentru ca toți oamenii să se poată pocăi și să vină la El. Iisus Hristos poate ierta pentru că El a plătit prețul pentru păcatele noastre. Mântuitorul nostru a ales să ierte datorită compasiunii și iubirii sale incomparabile. Salvatorul nostru dorește să ierte deoarece acesta este unul dintre atributele sale divine. Și, fiind păstorul cel bun, El se bucură când alegem să ne pocăim. Chiar și atunci când suntem întristați după voia lui Dumnezeu din cauza faptelor noastre, când alegem să ne pocăim, îl invităm imediat pe Salvator în viețile noastre, așa cum a propovăduit Amulec. Mergeți înainte și nu vă mai împietriți inimile, căci iată, acum este timpul și ziua salvării voastre. Și de aceea, dacă vă veți pocăi și nu vă veți împietri inimile, atunci, imediat, marele plan al mântuirii va fi împlinit pentru voi. Putem să fim întristați după voia lui Dumnezeu din cauza faptelor noastre și în același timp să simțim bucuria faptului de a fi ajutați de Salvator. Faptul că ne putem pocăi este vestea bună a Evangheliei. Vina poate fi ștersă. Putem să fim plini de bucurie, putem fi iertați de păcatele noastre și putem avea pace în conștiință, putem fi eliberați de sentimentele de disperare și de robia păcatului, putem fi plini de lumina minunată a lui Dumnezeu, iar sufletul nostru să nu mai fie în durere. Pocăința nu este doar posibilă, ci și plină de bucurie datorită Salvatorului nostru. Încă îmi mai amintesc sentimentele pe care le-am avut în biroul președintului de ramură după incidentul cu pocnitoarea. Știam că fusesem iertat. Sentimentele mele de vină și tristețe au dispărut și am simțit că am primit lumină în inimă. Dragi frați și surori, la încheierea acestei conferințe, vă invit să simțiți mai multă bucurie în viețile dumneavoastră. Bucurie datorită cunoașterii că ispășirea lui Iisus Hristos este adevărată. Bucurie datorită abilității bunăvoinței și dorinței Salvatorului de a ne ierta. și bucurie datorită alegerii de a ne pocăi. Să urmăm îndemnul Salvatorului. Scoateți apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Fie ca noi să alegem să ne pocăim, să abandonăm păcatele noastre și să ne schimbăm inima și voia pentru a-L urma pe Salvator. Depun mărturie despre faptul că El trăiește. Sunt martor al compasiunii, milei și dragostei sale nemăsurate și am avut parte de acestea deseori. Mă rog ca binecuvântările mântuitoare ale ispășirii sale să fie ale dumneavoastră. Acum și din nou și din nou și din nou de pe parcursul vieții dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.